zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Jan Charvát.
Miloš Zeman se na Ukrajině sešel s krajany a vyzval k jejímu přidružení k Evropské unii. Zastupitelství rozšířilo obvinění zpravodajce Jana Pohůnka v kauze Jany Naďové. V Nepálu se ztratili dva čeští horolezci. Prezident Miloš Zeman si přeje, aby Ukrajina podepsala smlouvu o přidružení k Evropské unii na listopadovém summitu východního partnerství v litevském Vilniusu, řekl to na návštěvě Ukrajiny. Kyjev vyzval, aby zbývající čas do vrcholné schůzky využil k dalším potřebným reformám. Česko podpoří snahy Ukrajiny o zrušení víz do Unie pro její občany. Na úvod pracovní návštěvy Ukrajiny se prezident Zeman sešel s českými krajany na ambasádě České republiky v Kyjevě. Při té příležitosti ochutnal místní pivo Zeman, které vyrábí pivovar v Luku. Český prezident také položil věnec k hrobu československých vojáků, kteří padli za druhé světové války při bitvě o Kyjev. Pak zahájil výstavu o podílu vojáků ze střední Evropy na osvobození hlavního města Ukrajiny. Do předčasných sněmovních voleb zbývají už jen 4 dny. Statistický úřad v úterý naposledy prověří, jak funguje sběr dat. Předchozí dvě zkoušky neodhalily žádné problémy. Podle místopředsedy úřadu Stanislava Drápala se bude přísně dbát i na bezpečnost údajů, které poputují do centra s celkem 500 míst.
Na přebírací místo je převáží okrsková volební komise. Při převzetí na přebíracím místě se dostávají do chráněného systému. Bezpečnost je zajišťována i řadou šifrovacích nástrojů, vkládáním kontrolní čísel a podobně, takže i při přenosu z přebíracího místa do ústředí, pokud by někdo cestou se snažil dosáhnout, tak by to bylo na tom souboru patrné.
Státní zastupitelství rozšířilo obvinění zpravodajce Jana Pohůnka o zneužití pravomoci úřední osoby. Původně mu v kauze Jany Naďové kladlo za vinu účast na sledování někdejší manželky premiéra Radky Nečasové. Proč obvinění rozšířilo, popsal náměstek olomouckého vrchního žalobce Pavel Komár.
Teď mu bylo nově zahájeno trestní stíhání pro sledování dvou zaměstnanců úřadu vlády prostřednictvím bezpečnostní soukromé agentury a proplácení peněžních prostředků z rozpočtu vojenského zpravodajství právě této agentuře.
Jan Pohůnek označil rozšíření obvinění za absurditu, sledování popírá. Plnil prý výhradně rozkazy svého nadřízeného bývalého šéfa vojenské zpravodajské služby Milana Kovandy. Pohůnek tvrdí, že šlo o takzvanou obranu proti sledování, tedy o prověření, jestli Radku Nečasovou nesleduje někdo třetí.
Jsem asi jediný důstojník v této armádě, který je stíhán za uposlechnutí rozkazu. Jsem přesvědčen, že jsme neporušili v žádném případě platné zákony této republiky a nedopustili jsme se nic, co by bylo nějaký protiprávní. Šlo tu určitou modifikaci obrany proti sledování.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Prezident Miloš Zeman podepsal vládní zákonné opatření, které od ledna navýší platby do zdravotnictví za státní pojištěnce o 4,7 miliardy korun za rok. Informoval o tom Hrad. Předlohu bude muset potvrdit na první povolební schůzi nová sněmovna. Česko letos přijde o více než 1 miliardu korun z evropských fondů na projekty, které spravuje Ministerstvo práce. Část nevyčerpaných peněz může použít vnitro. Pokud se mu to nepodaří, bude ztráta téměř 2 miliardy. Novinářům to řekl ministr práce v demisi František Koníček. Přes ministerstvo práce mohlo z Bruselu přitéct celkem asi 61 miliard korun. Na Vltavě v centru Prahy se ráno objevil rozměrný objekt v podobě vztyčeného prostředníčku, který směřuje k Pražskému hradu. 10metrový fialový objekt sem umístil sochař David Černý. Ten svými uměleckými díly často glosuje aktuální politickou situaci. Policie zadržela 6členou mezinárodní skupinu, která v Česku ve velkém vyráběla pervitin. Desítky kilogramů drogy prodávala hlavně v Německu. Dva Češi a 4 Vietnamci už byli obviněni. Policie zároveň podala návrh na jejich vzetí do vazby. Podle šéfa Národní protidrogové centrály Jakuba Fridricha jde o rekordní objem výroby zaznamenaný při jednom vyšetřování.
V rámci této operace máme 6 záchytů metamfetaminu, které byly převáženy najatými kurýry. 3 z těchto záchytů byly ve Spolkové republice Německo a 3 z těchto záchytů byly na území České republiky. V tom objemu, v kterém produkovala tato skupina metamfetaminu, amfetamin, tak se jednalo jednoznačně o jednu ze skupin, které měly zásadní slovo v těch velkoobjemových zásilkách.
V Nepálu se ztratili dva čeští horolezci, informoval o tom server iDnes.cz. Petr Macholda a Jakub Vaněk patřili k expedici, která se pokoušela vystoupit novou cestou na 7000 vrchol Barunce. Poslední kontakt s nimi se podařilo navázat před 12 dny. Pak je uprostřed výstupu uvěznilo silné sněžení. Když se počasí uklidnilo, začali po ztracených mužích záchranáři pátrat. Zatím ale našli jen jejich roztrhaný stan. Mezinárodní festival animovaných filmů bude v Česku už jen jeden. Organizátoři Anifilmu a Anifestu se po 4 letech bojů konečně dohodli na sloučení obou filmových přehlídek. Jak řekl producent a zakladatel Anifilmu Tomáš Rychetský, tradiční akce bude pokračovat v příštích letech už jen v Třeboni.
Festival se bude jmenovat Anifilm, bude v Třeboni. Zástupci Anifestu souhlasí s tím, aby Anifilm převzal veškerou aktivitu v této oblasti. Velice rádi bychom používali dál ten archiv Anifestu, který čítá několik tisíc filmů za tu existenci 12 let, ale je to předmětem dalších jednání.
Ze sportu. Petra Květová si na turnaj mistryň zahraje v červené skupině spolu s Polkou Agněškou Radvaňskou, Němkou Angelikou Kerbrovou a také největší favoritkou Američankou Serenou Williamsovou. Podle trenéra české tenistky Davida Kotezy to nemusí být na škodu, že los v Istanbulu poslal Květovou do skupiny k nejlepší hráčce světa. A na závěr počasí v Česku. Bude oblačno až polojasno, na severu se výjimečně může přidat i déšť. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia. Připraven už je stručný přehled pondělního tisku. Rusů v Česku přibývá, píše Mladá fronta Dnes. V České republice dnes žije legálně přes 33 tisíc Rusů. Vyplývá to z nejnovější statistiky ministerstva vnitra. Paradoxní je, že u ostatních cizinců z bývalého Sovětského svazu je trend opačný. Pořád ale platí, že v Česku je nejpočetnější skupina Ukrajinců. Rusy láká Česká republika, protože se zde cítí dobře, třeba kvůli podobnosti češtiny a ruštiny. Rusové také oceňují stabilní právní prostředí. Podle podnikatele Kamila Magomedova Česká republika dobře zajišťuje lidem osobní svobodu a úřady nejsou zaujaté vůči cizincům. Česká národní banka rozhodla, že 4 české banky jsou tak velké, že jejich případný pád by mohl ohrozit český finanční systém. Jejich jména zatím nezveřejnila, píší Hospodářské noviny. Hlavní ekonom Patria Finance David Marek deníku řekl, že by mělo jít o ČSOB, Českou spořitelnu, Komerční banku a UniCredit Bank. 4 vybrané banky budou muset mít kapitálové rezervy o 1 až 3 % vyšší než ostatní, aby byla pravděpodobnost jejich krachu či dalších potíží co nejmenší. Podle Marka zaplatí vyšší náklady zřejmě akcionáři bank, kteří mohou dostat nižší dividendy. Čím dál víc mladých lidí, kteří vyrůstali v ústavu, končí na ulici. Na problém upozorňují Lidové noviny. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto chystá koncepci, která řeší problém lidí bez domova do roku 2020. Mohlo by pomoci posílení terénní práce sociálních pracovníků. Ti by lidem bez domova pomohli s hledáním a udržením práce. Podle odborníků totiž mladí z dětských domovů nemají dostatečné pracovní návyky a musí se je učit. Celkově v České republice nemá střechu nad hlavou kolem 30 tisíc lidí. Některé skupiny jsou vysoce ohrožené bezdomovectvím. Jedná se o rodiny s dětmi, seniory, kteří žijí sami a o lidi se zdravotním postižením, píší Lidové noviny.
V další části našeho dnešního vysílání uslyšíte, jak se děti učí poskytovat první pomoc, nebo jak malí pacienti po onkologických onemocněních odpočívali u hradu Buchlova. V Priznicových lázních v Jeseníku obnovili přírodní sprchování ledovou vodou. Dozvíte se také, jak se vysoká škola v Ostravě snaží přilákat děti k vědě. Co se na Šumavě změnilo za půl století, kdy je zde chráněná krajinná oblast? A také, jak se na Jesenicku znovu vysazuje původní strom, jeřáb jedlý. Přeji vám pěkný poslech. Umíte poskytovat první pomoc, správně zasáhnout v případě nutnosti, než si pro postiženého přijedou záchranáři? Děti ze svitavských základních škol to už umějí. Naučili se to na zážitkovém odpoledni pro malé záchranáře ve svitavské nemocnici. Viděli, co se všechno děje, když dostane člověk infarkt a záchranáři ho přivezou do nemocnice. Hlavně si ale vyzkoušeli, jak dát v případě nutnosti první pomoc. Spolu s nimi se to učila i kolegyně Věra Pavlasová.
Propnout lokty a můžeš masírovat, jo? Do hloubky stlačovat. Tak, můžem? A 30, jo? Tak, raz. No, můžeš. 1, 2, 3, 4. Víc do hloubky. Výborně. Víc, ještě trošku víc do hloubky, ano.
Aneta Jiskrová a Denisa Hrušková už mají resuscitaci za sebou. Děvčata, jaké to bylo?
Bylo to dobrý, jsem to vždycky chtěla zkusit, jak jsem si to konečně zkusila.
Takže teď, kdybyste se dostala k nehodě, myslíte si, že byste už byla schopná zasáhnout?
Určitě.
Já si myslím, že bych určitě pomohla.
Bylo to těžké mačkat hrudník té figurině?
Ne, ale bylo to dost vyčerpávající.
Myslela jsem si, že to bude lehčí jako to stlačování.
Je podle vás dobré, že se tohle učíte?
No tak já jsem si to vždycky chtěla zkusit, jsem si to konečně zkusila. Určitě bych zachránila život, a i když se trošku bych se určitě bála.
Asi bych se bála, abych něčemu neudělala, něco špatně třeba.
A co tak krev, myslíte si, že by vám nevadila?
Mně určitě ne. Já bych nemohla být zdravotní sestra, protože pro mě je to spíš jako namáhavý, ale podávat bych to určitě zvládla.
A tak já bych chtěla jít na zdravotní školu. Myslím si, že by to bylo jakože dobrý.
Tak, a teď poslouchej, jak ti to říká, a to je ta frekvence, jo? V těch frekvenci, aby jsi oživovala, jo? Malinko zrychlíme, jo? Poslouchej, to ťuká, jo? Tady nemůže.
Diplom šikovného záchranáře dostal také Pavel Schmidt. Pavle, jak to šlo?
Jo, bylo to dobrý, konečně jsem si to zkusil, ale kdybych určitě někoho našel, jakože takhle z bezvědomí, tak bych mu už určitě pomohl a už bych se nebal.
Je tato hodina, kterou trávíte tady v nemocnici, pro tebe zajímavější než třeba hodina matematiky ve škole?
No, tak určitě, že jo, tady se to naučím víc než v matematice.
Děti přišly s paní učitelkou Petrou Korbářovou. Co říkáte na to, že se učí poskytovat první pomoc? Je to podle vás k něčemu?
Já si myslím, že určitě, že to je hodně důležité pro každého člověka, určitě už od toho útlého věku, protože nikdy nevědí, do jaké situace se dostanou, a je fajn, aby ty základy člověk slyšel vícekrát, několikrát, i když jim to třeba ve škole taky říkáme, tady se to vyzkoušejí prakticky, takže myslím si, že to význam má.
Tady však ten mikrotenový sáček, udělat v něm dírku, jo, když byste měli svačinu, tak a hezky zaklonit.
Organizátorkou tady té akce je speciální zdravotní sestra z jednotky intenzivní péče Svitavské nemocnice Jaroslava Straková. Jak vznikl nápad vůbec pořádat tady tu akci pro žáky základních škol ve Svitavách?
Naším cílem je, aby co nejvíc lidí umělo poskytnout základní první pomoc, aby vlastně než přijedou záchranky domů, kde třeba dojezd může být někdy i 10 minut až 4 hodiny, tak aby byli schopni začít resuscitovat, než přijedou záchranáři.
Věděla jste to také v jejich věku?
Já jsem chodila na zdravotnický kroužek, tak ano.
Když se tak podíváte na ty děti, je jich tady teda hodně, zájem je zřejmě velký. Myslíte si, že by každý z nich po této výuce byl už schopný poskytnout první pomoc?
Já si myslím, že by teoretické znalosti na to měly mít, ale potom záleží na tom ve stresové situaci, jak každý z nás se zachová, to se těžko dá odhadnout.
V každém případě je tato vaše akce přínosem pro děti i pro vás, kdyby vám poskytli první pomoc nějakému vašemu pacientovi.
Můžete se dotknout pacienta, pokračujte v oživování.
Díky dobročinné cyklojízdě mohou desítky dětí s onkologickou diagnózou odpočívat a nabírat síly u hradu Buchlova. Občanské sdružení Život pro děti spolu se slovenskými kolegy tam pro ně i jejich rodiny uspořádalo tradiční ozdravný pobyt. Malí pacienti si v hotelovém komplexu užívali sportovních i výtvarných aktivit, natáčel Roman Werner.
Konferenční sál hotelu obsadili malí i velcí stolní tenisté, po zemi létají nafukovací míče a stěny zdobí čerstvé obrazy. To vše má pomoci rodinám zapomenout na prožité trápení. Své o tom ví například Maria Jurková z východního Slovenska.
Obratilo nám to život, ani vím o koľko stupňov, úplně, s tým, že ja som musela nechať robotu a zostať v nemocnici so synom, keďže on má leukemiu a tam je tá liečba počiatočná, dlhodobejšia. Pretože v kuse sme boli v nemocnici možno 35-37, už ani si nepamätám, v kuse. No, tak samozrejme je to zásah finančný do rodiny, je to zásah psychický do rodiny.
Maminka malého Filipa ani po 6 letech od vypuknutí jeho nemoci nemůže zapomenout na tíhu zodpovědnosti a strachu. I když i na Slovensku hradí léčbu pojišťovna, spoustu nákladů mají také rodiče.
To pendlovanie do nemocnice. Proste musí sa im kúpiť kvalitné oblečenie, kvalitná obuv, aby nedostali nejaké kožné ekzémy alebo nejakú infekciu. Zase kvalitné potraviny, nejaké vitamíny, ale proste viem, že my sme dokupovali jeden liek, ktorý sa o 40, vyše 40 eur u nás, no a to bolo možno na 2 týždne. A veľa rodín by si ináč takýto pobyt nemohla dovoliť.
Združení Život pro děti navázalo na aktivity slovenského Děťom pro život. Letos členové a příznivci vyjeli na téměř 1000-kilometrovou trať, kde v obou státech oslovovali sponzory, nemocnice, obce i města. Doslova vyšlapali přes 80 tisíc korun, dodává programová manažerka české části Daniela Lečbichová.
Snažíme se ty rodiny po této dlouhé těžké nemoci, aby se stmelili, aby na chvíličku, aspoň na ten týden, který trvá pobyt, zapomněli na to co si prožili v nemocnici. Doma byli rozděleni maminka s dítětem v nemocnici. Bohužel někteří z rodičů přišli o zaměstnání, takže jsou na tom i finančně hůř. Takže proto my to děláme ty pobyty zcela zdarma pro všechny členy rodiny.
S dětmi i rodiči během pobytu spolupracovali psychologové, lékaři i lektoři volnočasových aktivit. Součástí je také arteterapie, které se účastní i herečka a patronka výtvarné části Valerie Zavadská.
Moje maminka zemřela na rakovinu lymfatických žláz před 12,5 lety. To byl první takový silný dotek. Když můžu, pomůžu. Kdo ví, kdy já budu tu pomoc potřebovat. Ale nebojme se, se vším se dá poprat. Tak pojďme a perme se.
Obě sdružení už plánují další benefiční jízdu i aukce výtvarných prací.
Jeseník se vrací k odkazu zakladatele zdejších lázní Vincence Priznice. Základem jeho léčby byla voda, vzduch, slunce a pohyb. Vodní doktor vymyslel osvědčené zábaly, které se užívají dodnes. Blahodárné účinky měla na jeho pacienty i přírodní sprcha s ledovou vodou. Jak zjistila reportérka Andrea Švubová, najde se u lesního odpočívadla Svornost, asi kilometr od lázní.
Už před dnešním otevřením odpočívadla se našli otužilci, kteří neodolali a vlezli pod proud extrémně studené vody. Priznicova sprcha tu stála už kdysi. Vedle trojpramene, popisuje vedoucí jesenické lesní správy Jiří Pňáček. Byla ale výhradně pro muže.
Odpočívadlo Svornost, ve kterém je umístěna i přírodní Priznicova sprcha, se na tomto místě v podstatě nachází od roku 1840 asi. Byla to sprcha nazvaná Concordia, z toho český překlad teda Svornost, a byla to teda sprcha pro pány. O 10 let později těch sprch bylo kolem 30.
Lesníci už v okolí lázní opravili nejeden pomník, altán či pramen. Odpočívadlo Svornost je další v pořadí. V druhé polovině minulého století začalo výrazně chátrat, až se úplně rozpadlo.
A v podstatě, když jsme tam přišli, tak tam byly pouze ostatky té původní sprchy. Byla tam prostě část kamenné zítky. Celá ta část revíru Česká Ves nad Jeseníkem je pramená oblast, nebyl problém s přívodem vody, takže jsme využili zdroj pramene, který je nedaleko nad tou sprchou.
O oživení lázní a převážně okolí studničního vrchu se vedle lesníků snaží i dobrovolníci z hnutí Brontosaurus. I díky nim jsou podle obchodního ředitele Tomáše Raka lázně mnohem atraktivnější.
Jak nové opravené prameny, tak právě nové odpočívadla jsou atraktivním lákadlem pro turistické trasy.
Lázně pod Bystřiným vodopádem měly stejně jako ostatní Priznicovy metody své zákonitosti. Desatero sprchování se každý dočte z panelu, který je ode dneška na místě.
Posloucháte Rádio Praha.
A dnes jsme do našeho bloku zařadili reportáže nejen o zdravotnictví, ale také o školství nebo ochraně přírody. Vydáme se teď na Vysokou školu báňskou do Ostravy. Ta otevřela své brány školákům. Namísto složitých vzorečků pro ně ale připravila přehlídku vynálezů a různých vylepšováků. Jindy vážní akademici si děti získali fyzikálními i chemickými pokusy, při kterých vřela káva nebo explodovaly balóny. Jak zjistil reportér Stanislav Janalík, vědcům se podařilo něco, co nedokáže ani ta nejlepší učebnice.
Jsem do toho, Michael, jsi připraven? Kolik máš teď prstů?
Jsem připraven, nejsem pojištěn. Takže?
Michael Lonsborough první výbuch z dílny Jiřího Horáka alia Smokemana ustál. Když ale známý vědec přišel s opoznání větším balónem, trošku mu zatrnulo.
Michael, tohle bude lepší. 3, 2, 1... Děkuju, tomu říkám vítání.
Na 90 stanovištích školáci zažili zemětřesení, podívali se ke hvězdám pod kapotu aut nebo si pohráli s roboty. Někteří ale museli pořádně šlápnout do pedálů, jinak by si totiž na teplé kávě nepochutnali.
Žijete po tom výkonu?
A tak dá se, ale je to na plíce zahul.
A nejste zvědaví, kolik jste vlastně našlapal?
No, ani nevím, takže kolik jsem našlapal?
No celkem málo, na stupně Celsia, kávu by si s tím neohřál.
Vydechl zklamaně 17-letý Richard. Podobný neúspěch ale musela zkousnout většina cyklistů.
Funguje to vlastně na principu kinetické energie, která vlastně se převádí na elektrickou energii. Díky tomu si potom vlastně můžou ohřát tu vodu a uvařit si de facto i kávu. Ale museli by šlapat aspoň hodinu. Oni jakože chvilku jo a po minutě to zdají vzdají.
Pousmál se Marek Kucbel z katedry energetiky. Kromě nejrůznějších pokusů mohli školáci vyzkoušet také popcorn připravený v laboratoři.
No tak toto je vlastně zařízení, které demonstruje fluidní spalovací kotel. No a vlastně tak, jak se tvoří ten popcorn, tak přesně probíhá potom to spalování v průmyslu.
A jaký je chuťově ten popcorn?
No tak určitě je to taková light verze, není mastný, protože by nám to vlastně neprošlo tím kotlem.
Vysvětluje další doktorantka Renata Janouchová. Například 11-letý Denis si přišel hned několikrát přidat.
Výborný.
Jak se ti tady líbí na Baňské?
Je to tu pěkný a chtěl bych tady studovat.
A v budoucnu bys chtěl dělat třeba co?
Tak já jsem se koukal na astronomii, že tady dělají, tak asi to.
Netradiční den otevřených dveří přilákal na půdu Vysoké školy Báňské nakonec přes 1500 žáků základních i středních škol.
Víte, když se zeptám, jak se definuje inženýrství, tak spousta lidí neví. A právě to, dokud ty děti nevidí, tak samozřejmě si dost dobře neuvědomují, co to znamená třeba práce technologa, práce vědce. To znamená, to je smyslem této akce ukázat jim, jak ty věci fungují.
Říká rektor Vysoké školy Báňské Ivo Vondrák. Jestli univerzita podobnými akcemi k technice přiláká více dětí, ukáže až čas.
Před 50 lety se z části jižních Čech, považovaných jen za laciný zdroj surovin na místo rekreace, stalo chráněné území. Původní myšlenkou party nadšenců, kteří stáli u zrodu chráněné krajinné oblasti Šumava, bylo vyhlášení Národního parku. Přesto bylo vymezení území o rozloze 170 tisíc hektarů pro zvláštní ochranu přírody velkým úspěchem. 50 let popisuje nová kniha Chráněná krajinná oblast Šumava, 50letá. Natáčela Jitka Cibulová-Vokata.
Cháková vznikla v době, kdy se stavily ty velké nádrže Lipno i Nýrská přehrada. Tyhle ty dvě nádrže změnily tvář velice kvalitní části Cháková. To bylo hodně drsné.
Tak to vzpomíná na krušné první roky existence chráněné krajinné oblasti Šumava její současný šéf a autor knihy Pavel Hubený.
A pak si myslím, že nejdrsnější období bylo v těch 70. 80. letech, kdy se zavádělo velkoplošné zemědělství. I to, co zbylo z předválečné doby, to členění těch pozemků se často prostě srovnalo, odvodňovali se bažiny. To byl nejmasivnější zásah. Ku podivu, ta regenerační schopnost té přírody je neuvěřitelná, protože i tím, že se prostě tyhle ty zařízení třeba přestaly udržovat, tak dneska ty bažiny jsou tam znova. A ku podivu jsou tam znova třeba i ty druhy, které tam předtím rostly, ty chráněné druhy.
Neuvěřitelnou schopnost regenerace přírody zachycují desítky fotografií. Srovnání obrazů krajiny v průběhu několika let bude zcela určitě pro mnohé překvapením.
Máme v těch kostech, že je to kulturní krajina, která byla obdělávaná, byla už úplně jednou vykácená, takže je to vlastně všechno vysázený. A ona, ta realita je daleko složitější, ono to vlastně není úplně pravda. Ta krajina byla obdělávaná jenom na části a vysázená taky jenom na části a zároveň tady byly prostě ty divoký území. A nebo i ty hospodáři tehdy k tomu lesu přistupovali trošku jinak, tak trošku flinkovatěji. Takže třeba ty lesy jsou dneska přírodnější, než se na první pohled zdá. Z těch zvířat, takových těch zajímavých, máme pochopitelně tetřeva, kterýho lze potkat, ale není to úplně častá věc. Máme tam fotku hýla rudýho, který taky už není tak hojný, jako býval je vzácnější, ale ten se dá vidět celkem dobře, když člověk ho pozná. A máme tam třeba fotografii perlorodky říční, kterou si myslím, že opravdu viděl málo kdo.
Pracovníci chráněné krajinné oblasti Šumava se ale jen neohlíží dozadu. Jejich cíle do budoucna jsou podle Pavla Hubeného jasné.
Naše profesionální vize je udržet ten stav, který je. Ono je to i daný v poslání HKO, kde je prostě řečeno, že vlastně by se měl udržet rozložení lesa, zemědělských ploch, zastavěných ploch, zachovat památky historického osídlení, vodní toky a tak. Jasně, že vedle toho máme určitý jako takový dílčí, konkrétnější koncepty, nějakým způsobem zpřístupnit divoké části HKO návštěvníkům. My jsme dělali třeba náuční zážitkové stezky, to je třeba na Blanici na Soutoku, nebo jsme tam stavili chodníky, to je jako třeba Hornovrtavické pastviny nebo na vrcholu Boubína. A teď jako nově jsme vlastně převzali nápad kolegů ze Správy Národního parku, kteří vodí lidi do divočiny s průvodcem, což je takový nejpřírodnější. Že? Takže letos se tahle ta aktivita začala rozbíhat a myslím, že v příštích letech snad zesílí, uvidíme, jaký bude zájem a jak to vůbec bude.
Centru jejich hlavního zájmu byly, jsou a pochopitelně i nadále budou ohrožené druhy zvířat jako tetřívek a už zmíněná perlorodka. Jejich úplný návrat do volné přírody je ale během na dlouhou trať. Snad se podaří do příští oslavy kulatých narozenin této výjimečné chráněné krajinné oblasti.
Do jeseníků se pomalu vrací jeřáb jedlý. Strom je v nejvyšším moravském pohoří doma. Na počátku 19. století ho tu vyšlechtili místní rolníci. Je totiž velmi odolný. První jeřáby rostly v Ostružné a u Petříkova. O oživení dřeviny usiluje od loňska občanské sdružení Ebereše. A už vysadilo dvě aleje. Ostružné a pak v Jeseníku natáčela Andrea Švubová.
Bude to v katastru Kalvodovy ulice směrem k Peklu, kde bude vysázeno 15 až 20 stromků. Určitě přivítáme účastníky i mimo naše řady. Těch stromků se nebude sázet moc, ale počítáme s tím, že bychom udělali takovou malou jeřabinovou slavnost, protože každá věc, která se podaří, každá práce by se měla řádně oslavit.
Vy jste o jeřábu sladkoplodném také vydali knížku. Tuším, že už ve druhém vydání.
Protože o to první vydání, které bylo vlastně neprodejné, byl obrovský zájem a neustále se hlásili další a další zájemci, když už jsme neměli žádné, tak jsme se rozhodli v našem sdružení, že knihu vydáme tentokrát určenou k prodeji, distribuujeme ji do informačních center a v domečku v knihkupectví je k dostání, takže teď už je knih o sladkoplodném jeřábu dostatek.
Zůstalo zatím jen u té vaší aktivity vysazování stromů, nebo se třeba hlásí i lidé o stromky, že by si je zasadili sami na zahradě?
Začalo to už v loni, kdy Zlaté hory vysadili směrem k polským hranicím celou alej. V Javorníku směrem k biocentru sázeli taky mimo jiné sladkoplodné jeřáby a hlásí se další obce, ať už je to Kobylá nad Vidnávkou, město Albrechtice, ale hlásí se i jednotlivci, kteří by si rádi vysadili svoje jeřáby na zahradě.
Čekala jste takový ohlas?
Na samém začátku vůbec ne a to je asi pro mě největší dar za celou tady tuhletu aktivitu věnovanou jeřábům, že se neustále hlásí lidé, kterým je to sympatické, z Krušných hor, ze Šumavy, z Pardubic, prostě z celé republiky a jednak mám radost z toho, že chválí naši práci, protože je to zaujalo a jednak mám pocit, že třeba konečně sladkoplodý jeřáb zase dostane to svoje místo mezi ovocnými stromy, jaké měl kdysi.
Plody jeřábu se označovaly jako citrony severu. Naši předkové je běžně využívali v kuchyni. Sušili je, vyráběli z nich marmelády, želé, mošty a dokonce i pálenku.
Naše dnešní vysílání Radia Praha končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.